časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 22. decembar 2015. godine. U prvom magazinskom delu emisije govorimo o pažnje vrednim događajima iz kulture, među kojima je izložba Jugoton istočno od raja u Muzeju nauke i tehnike. Bićemo još u polju muzike i čućemo osvrt na koncert U grupe. Govorit ćemo i o master kursu traduktologije na katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta, kao i o knjizi Laure Barne, Crveni presek, a čućemo i razgovor sa akademskim slikarem Đurom Radonjićem, čija se retrospektivna izložba održava u Galeriji Srbija u Nišu. U današnjoj Filmorami, tematu o sedmoj umetnosti, bavimo se trima temama. Slušat ćemo razgovore koje je na nedavno završenom festivalu autorskog filma zabeležila Nevena Matović sa rediteljkom Ine Stanović i producentom njenog filma Alemom Babićem. Film o kome ćemo govoriti je Naša svakodnevna priča. A govorit ćemo i o mini festivalu Najkraći dan koji je sinoć održan u Beogradu, ali i o predstavljanju knjige i ono što nas u Filmorami zanima, TV serijala Carlosa Fuentesa u organizaciji društva Hispanista. U Muzeju nauke i tehnike večeras će u 18 časova biti otvorena izložba Jugoton istočno od raja, koja se bavi 44 godine dugom istorijom prve i najveće muzičke izdavačke kuće sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Izložba je realizovana u saradnji sa umetničkom organizacijom Kultura umjetnosti i Tehnički muzejem iz Zagreba. O tome kako je Jugoton kolekcija dospela u Tehnički muzej u Zagrebu i šta je to što se na izložbi može videti u razgovoru sa Snežanom Stamenković, priča Željko Staklarević iz Tehničkog muzeja u Zagrebu i autor izložbe.
Tehnički muzej u Zagrebu je dobio stvarno izuzetno vrijednu i vrlo raritetnu zbirku na ovim područjima, dakle područjima bivše Jugoslavije, pa ja možem reći koji ga poznajem i južnije dolje, južnu Europu, ni u južnoj Europi nema je tako u kolekciju. Dakle, to je kolekcija gdje su kompletni ključni strojevi u proizvodnji gramofonskih ploča, ključni strojevi u proizvodnji audio kazeta i ključni strojevi opet u studijskoj tehnici koja je danas daleko napredovala. Nažalost, ne, mi danas više na teritoriju bivše Jugoslavije nemamo više, to je praktički tvornica, odnosno fabrika, ali tako, proizvodnja gramofonskih ploča i audiokazeta. Toga više nemamo, nego, nažalost, naše produkcijske kuće imaju samo studije za snimanje, i to za snimanje matrica, a obrađene matrice i pripremljene matrice se daju u inozemstvo, jel tako, na doradu, odnosno na štampanje ili CD-a, DVD-a, kazeta, ali kazete danas već zamiru, ne. Ono što bih istaknuo, ponovo se revitalizira gramofonska ploča, duše, to je relativno male edicije, izuzetno je to skupo, dakle mogu se samo odabrani priuštiti gramofonsko, ali ona se ponovo vraća. Dakle, očito ta simbolika toga zvuka gramofonske ploče privlači još generaciju koja je slušala gramofonske ploče, vjerojatno nekakva, recimo, žal za prošlošću ili lijepo prisjećanje na nekakva prošla vremena.
E sad, šta je to što vi sve imate, a potiče iz Jugotona?
Ovako, Jugoton je još prije, to je bilo nekakav dogovor kod nas u Zagrebu sa nekim ključnim tvornicama u Hrvatskoj, dakle fabrikama u Hrvatskoj, ne, da kada se zastari tehnologija ili pojedini stroj kad se zastare, da se dopreme u Tehnički muzej. Nažalost, to nije tako zaživjelo u većini proizvodnih pogona u Zagrebu, ali sa poslom tvornicom Jugoton smo imali odličnu suradnju. Dakle, još tamo 70. godina već počinje počinju pristizati pojedini strojevi. Dakle, kako su mijenjali tehnologiju, tako su ti strojevi dolazili kod nas u tehnički muzej, a posebno nakon ove izložbe koja je bila 70. obljetnica fonografije u Hrvatskoj, koja je bila od 97. do 98. ove godine. Tu je došlo gro strojeva i uređaja za proizvodnju gramofonskih ploča. A nešto kasnije, kada je gospodin Babogredac postao jedan od suvlasnika tvornice Croatia Records, onda on samo inicijativno došao do tehničkog muzeja i rekao da poklanja kompletnu, kompletnu liniju proizvodnje audio kazete. Tako da, eto, tako smo dobili i tu kompletnu liniju. Dakle, to je izuzetno vrijedno, ja kažem, to je raritetno je na ovim našim prostorima ta zbirka.
Ko su još ljudi koji su zaslužni da vi uopšte posjedujete tu zbirku?
Pa, zaslužan je, u prvom redu, najduže sam radio sa kolegom inženjerom Veljkom Lipovčakom. Zatim sam surađivao jako dobro sa gospodinom Babogrecem, koji je inače diplomirani inženjer. Ja mislim da je najstručniji čovjek da vodi Croatia Records. Nažalost, mi smo jednu prelaznu fazu gdje bivši direktori, odnosno vlasnici, baš i nisu imali nekakvog razumijevanja za tu tvornicu, dakle za tu fabriku, dakle za produkciju još kako tako, ali za tvornicu baš nisu imali neko veliko razumijevanje, tako da je tvornica ploča ugašena, jasno i kazetarna je ugašena, jer nažalost je potisnula je CD, odnosno DVD medije je potisnula. Ali sada, nažalost, imamo obratnu situaciju, da polako, ja pretpostavljam da neće, nažalost, ploča istisnuti ne CD, DVD, ali ploča pomalo se ponovo pojavljuje, a CD i DVD odlaze polako u prošloste.
Što je ono što ste vi zapravo ovom izložbom pokazali? O kakvoj je fabrici?
Pa mi smo ovdje na toj izložbi pokazali, ideja potiče, moram ovdje reći, od Marija i Sanje. Ne. Oni su prvi došli na tu ideju da bi se obradilo jugotone, odnosno da bi se faza jugotona samo obradila, dakle ova od 47. godine do 91. ta faza. Jugoton je puno širi i puno značajniji za nas u Hrvatskoj, jer potiče od Edison Bell Penkale preko elektrotona, onda no, jugoton je praktički nasljednik elektrotona, ne, dakle elektrotona koji je bio još tamo 37. godine, ne, odnosno od 26. odnosno 27. godine, kada se pojavio Edison Bell Penkala kao sa svojom tvornicom gramofonskih ploča. Tako da, da bi išli u širinu, to bi bilo, to je preveliko područje, znate, za jednu izložbu, a i za istraživanje ogromno područje. Tako da smo to područje suzili, odnosno točno rečeno Mario i Sanja, a ja sam bio suport ovdje sa svojom tehnikom. Obično kažu da mi kao inženjeri, da je ta naša tehnika malo, znate, suhoparna, to je usko specijalizirano područje, ljudi to baš i ne razumiju. Ne, a čujte, ove šarene omotnice, to sve se svima sviđa, svi volimo nekako nešto šareno, ne? Ne, a Mario je dugogodišnji suradnik u Jugotonu bio kao fotograf, a gospođa Sanja je bila dugogodišnji dizajner, ali tako, tih omotnica, tako da su oni bili eminentni ljudi, odnosno ljudi koji su bili stručni da daju taj jedan presjek tih omota, dakle uz sam nosač zvuka, dakle te gramofonske ploče, audio kazete, je išla i ta omotnica. Omotnica je bilo sastavni dio tamo od 60. godina, ta omotnica postaje već i malo umjetničko djelo, ne, koje se plasiralo u javnosti. Na taj način se možda malo i ovako dizajnerski educirala ta naša javnost koja je uzimala i kupovala ploče.
Sunce, što sjaro dan, ko mjesec žut, što noć usja, tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok se smiješkom promatraš svijet, ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na svijetu sja, tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, kosa što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh vlad, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet.
Sedamnaestog decembra u hali sportova održan je koncert U grupe, kojom je ovaj dugovečni bend proslavio 45 godina čistog rock'n'rolla, kako je ovaj koncert i bio naslovljen. Na koncertu je bio Voja Pantić.
Da nije njih, teško bi bilo i nas. Cane je potpuno u pravu. Neko je sve ovo morao da počne da bi nam se desilo i Bijelo dugme i Smak, i Azra i Idoli, i EKV i Bajaga, i Eva Braun i Goribor. Ja sam Jeliće, sada mogu da priznam, nekako opasno propustio. Kad sam tek krenuo u školu, ložio me duhoviti refren, bio jednom jedan pas, ne znajući ni ko to peva, a kada sam kasnije čuo za U grupu, prvo mi je palo na pamet da oni mora da su najbolji bend kod nas kad imaju pravo da se tako zovu, pa uskoro kupio album U zlato. Očekujući da će njihovi zlatni hitovi zasijati više od pesmica dugmeta koje su moju generaciju palile posle prvog takta. Nisu me tada kupili. Mnogo godina kasnije sam shvatio u čemu je problem. Jelići su bili i ostali antiheroji, sa sve žikinim najavama, istim kao pre 45 godina, daleko od glamura, stresa i skandala. Dok je Bregović pevao o konjima koji brže još brže jure kroz noć, Žika je tugovao leptiru koji ne zna da mu je kraj na uličnoj svetilci. Žika Jelić, crni leptir, kako ga je Cane pre neko veče najavio. Da li je išta više od toga potrebno? Kad sam zazirao da shvatim čisti rock'n'roll u njihovim gitarama, moju generaciju je potrefio punk i new wave. Prezirali smo sve što je bilo pre toga i što se nije, kao Bregović ili Hus, na brzinu preobuklo u pantalone sa vojnog otpada i starke. Oni su se do duše iskreno trudili, izbacivali dobre pesme poput Opasno te volim, koje smo mi iz zezanja pevali U opasno te volim, ili Ideš mi na nerve, koja je bila veoma blizu da uhvati new wave senzibilitet u nekom Johnnyevskom tumačenju. A onda je Koja snimio Čudnu šumu. Idol moje generacije, danas dragi drug, praši staru pesmu U grupe. Ako njega nije blam, jesmo li uopšte dobro odabrali ko su nam loši momci ili smo se samo inatili nad onim što je bilo pre nas? Da potražim ponovo U zlato u diskoteci. Evo je, i evo Čudne šume, i mnogo je dobro. I naravno drugačije. Sa vetrom kojim je Koja dunuo u leđa, bend je sredinom 80-ih počeo ponovo da snima, primjereno tom vremenu i godinama, prilično mekšu muziku nego 70-ih. A zapravo, kada se pesme iz tog vremena čuju danas, žešće i energičnije, iako skoro 30 godina starije, shvatate da ih je razblažila jadna produkcija. Usred 90-ih im se desio Rim i Pera Jelić kao istinska sveža krv u bendu, pa onda mirne 2000-te u kojima mogu da uživaju poštovanje Caneta i ekipe, ali i fanova neverovatnog raspona godina. U hali sportova u prošli četvrtak od 7 do 77, kao što bi rekao onaj davni reklamni slogan Politikinog zabavnika. I kako dolikuje, najpre glas Zorana Modlija, zatim Canetova najava, pa odmah nova pesma sa više nego odgovarajućim stihom. Kada bih opet iz početka, isto bih sve bez izuzetka. Rokerski tvrdo kao najbolji zamajac za start. Osim braće Jelić i njihovog sinovca Petra Jelića, u današnjoj postavi je bubnjar Igor Malešević, jedan od najboljih srpskih bubnjara. Njegov čvrsti rock ritam dodaje izuzetnu energiju ostalima. Stariji Jelići, naspram Pere i Igora, deluju kao izvanredna kombinacija. Starci hrane mlađe životom i iskustvom, mlađi osvežavaju starine drskošću i energijom. Ali iskreno, tu se ubrzo ne zna ko je zapravo životniji ili energičniji. Zaista deluju kao jedan. Što se gitarskih solaža tiče, mada je Pera kompetentan da zaprži koliko god bi hteo, ipak pušta stricu da se rastvira, ostajući delimično u drugom planu sa razvučenim osmehom od uha do uha kada god bi dragi zapalio jednu solo deonicu. Što se gitarskih solaža tiče, mada je Pera kompetentan da zaprži koliko god bi hteo, ipak pušta stricu da se rasvira, ostajući delimično u drugom planu, sa razvučenim osmehom od uha do uha, kada god bi dragi raspalio solo deonicu. Za nas starije uskoro stižu prava podsjećanja. Opasno te volim, šta će meni sada vatra i u tami disko kluba. Momenti stare, zaboravljene emocije, čisto grog osjećaja, sa jasnim rifovima, ritmom i solažama. A iznad svega toga, izvrsnim vokalom Dragog Jelića. Kao što sam se pre neku nedelju čudio Akiju Rahimovskom, evo sada sličnog čuđenja. Kako je moguće da ovog čoveka drži glas i u 68. godini, pa i više od toga? Nekada mi je njegovo pevanje bilo naivno i relativno tanko, a sada je zrelo i taman. Nešto slično mi se dogodilo sa Claptonom posle Unplugged. Kao da je i jednom i drugom trebalo vremena da glas, kod obojice u drugom planu kao izuđena varijanta jer je neko u bendu morao da peva, tek došao na red kad je iz gitare isceđeno sve što se moglo. Usput dobijemo i mirnije i pevljivije pesme poput Dunavom šibaju vetrovi i Od zlata jabuka ili Žikinog crnog leptira. Kako bi stari rokeri rekli, deo koncerta za devojčice. Eto i dva pogleda na bluz, novijeg, uz Gledaj samo pravo, i davnog Mora sa prvog albuma. U centralnom delu koncerta bendu se pridružuju prvi gosti, Radomir Mihajlović Točak i Zora Milanović, generacijski drugari, Žice iz Smaka. Zajdi Zajdi postaje jedina pesma na koncertu izvan repertoara i u grupe, mada nekako je očekivana s obzirom na pionirski folk element u ranim radovima sastava. Točak je uobičajeno dominantan, cedeći njegovu verziju poznate melodije, uvek sa istom strašću. Nastavljaju se Zaboravi, gde će gitare ukrstiti Točak, Dragi i Pera. Šest novih pesama iskusno se pružilo duž celog koncerta da ne padne tenzija u publici, ali i da mogu da se uporede sa poznatim materijalom. Panika u brzom ritmu već se izdvojila kao novi hit, a odlična je i nešto uzdržanija Ko, sa upečatljivim gitarskim solom Pere Jelića. Pravi biser stiže na bis sa country baladom Žao mi je što nisam tvoj. Peva je Žika sa gitarom na kolenima i slajdom na prstu, imajući inspiraciju u izvesnoj Maji, studentkinji koju su izvukli iz prvih redova. Posle koncerta Maja mi prilazi. Profesore, to sam bila ja. Nisam je poznao na sceni. Radujem se što učiteljice slušaju rock'n'roll. Najava koktela 3 u 1, fanovi benda dobro znaju, znači potpuri pesama sa folk motivima. Nona, Sama i Kosovski Božor. Mada već duboko u drugom satu nastupa, energija na vrhuncu. Svi redom isporučuju sjajna sola iznad mahnitih Maleševićevih bubnjeva, publika ih stimuliše dajući ritam. Posle koncerta upoređujem, sve tri pesme danas su snažnije nego kada su napravljene. Da li baš zato što je folklor stekao legitiman status i u rock'n'rollu? Da li zato što nam je on ipak prirodno u venama, a ima tako jasnu rockersku krv u tumačenju ovih ljudi? Hala Sportova Ključa, 3000 ljudi peva nadjačavajući bend. Gosti su bili najavljeni, pa nije bilo iznenađenja kada se na bisu pojavio Koja, naravno za čudnu šumu. Iznenadilo me međutim tri druge stvari. U grupa je ušla u Kojin aranžman umjesto da bude obrnuto. Koja je uhvatio belog stratokastera umjesto bas. Čini mi se da sam ga prvi put video sa gitarom. I najviše, prvi put se iskreno smejao, ni traga onom ciničnom smijuljenju na koje nas je navikao. Smejao se gledajući u Dragog, smejao se od uha do uha u prilici da bude sa onima uz koje je odrastao. A Dragi pevao je kao razgoropađeni lav. Na bini je uskoro i Nikola Čuturilo Čutura za očekivanog mornara, hor 3000 ljudi i sjajne utrojene gitare Čuture, Pere i Dragog. Terce se lepe po plafonu i staklu zgrade, androidi snimaju. Pa, sada je već pukla žurka, Dragi povremeno ostavlja publiku da sama peva, a onda svi sa bine odgovaraju. Igor udara dobošem samo na dva. Ako ne verujete, a reči nikad nisu dovoljne da opišu muziku, evo vam YouTube-a da potvrdi. I ja se uveravam na tenane. I, još jednom za kraj, nabinuće i Koja, i Točak, i Zoran, i Cane, i kompletan zid maršala upaljen da zajedno pozdrave narod uz Odlazim. Dok još drugi spavaju, vraćamo se kući sa još jednog rock'n'roll praznika. Da ponovim, kao i pre nepunih mjesec dana sa Valjkom, jasno nam je da rock'n'roll nije mrtav. Evo ga u venama iskusnih staraca, koji su danas pravi čuvari velike vatre i dobri učitelji onima koji će ostati iza njih. Ili kako bi Cane završio, da je Srbija kao ovdje na Bini što je sad bila, gdje bi nam bio kraj.
Jedna kapa prana u srcu ti šume i medved ispi medni sok. Kupati za covu s njom ne poče igrati rok. Opatnik se brzo sakupiš i drugi družina je šinska sva. Smjerne domi oni zajedneš dva po dva.
Ovih dana završava se master kurs traduktologije na katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu. Dragana Kovačević je juče bila na času ovih studenata i zabeležila razgovor. Uvodne napomene Bojana Kovačević-Petrović, doktorant saradnik na katedri za iberijske studije.
Idejni tvorac kursa traduktologija na Filološkom fakultetu u Beogradu je profesorka Jelena Rajić, ovdje prisutna, koja je zamislila zapravo, i o tome će ona nešto naravno reći, ovaj kurs pre svega kao praktičnu primjenu dotadašnjeg znanja već svršenih studenata na katedri za hispanistiku, odnosno za iberijske studije. I vremenom, odnosno tokom ovih 5 godina koliko ovaj kurs traje, se ispostavilo da studenti veoma dobro na njemu rade, da su vrlo zadovoljni rezultatima, budući da im uglavnom ispunimo očekivanja, odnosno toliko im otvorimo prevodilačka vrata da one ipak mogu da barataju nekom materijom kada ovaj master završi.
Profesor dr. Jelena Rajić.
U vezi samog kursa na masteru, htela sam da kažem da osim ovih praktičnih časova i vežbi koje imaju, oni imaju jedan teorijski aspekt traduktološki, I to rade u okviru seminarskih radova. Tako da su, ako mogu tako da kažem, pokriveni i teorijski i praktično. Ali dominira ovaj praktični aspekt, jer on je zaista zapostavljen za ove 4 godine studija. Jako se mnogo, ja mislim, njihov je li opšti utisak da se mnogo teorije nauči, a malo praktičnih stvari. Rekla bih da je ovo jedan jedinstveni, valjda mi neće niko i poseban kurs niko zameriti na tome da ispadne da smo mi sad malo posebni, posebniji od ostalih, ali jeste poseban utoliko što studenti posle završenog kursa, osim ocene, ponesu i jedan konkretan proizvod sa ovoga kursa, a to je da imaju priliku da, odnosno bar do sada, ove prošle godine smo to uspeli da ostvarimo, zahvaljujući Bojani, da se ti prevodi koji su oni radili na časovima objave, što mislim da im je dragoceno iskustvo i dragocena referenca. Ako ih jednog dana neko bude pitao pa šta ste radili, šta znate, eto, to je dokaz njihovog znanja i njihovog zalaganja u toku tog kursa traduktologije. Jer, nažalost, prevod se radi 2 godine na osnovnim studijama i dosta različito se radi, jer radi se praktično na osnovnim studijama. Ja takođe koordiniram taj prevođenje na osnovnim studijama, ali je to samo pismeno prevođenje i većinom su književni tekstovi. Ima i druge vrste tekstova, ali su većinom književni tekstovi. Mislim da je to, i mislim da i studenti, to će oni da kažu, smatraju da je to malo za 2 godine samo prevođenja, jer mi nemamo ni jedan drugi kurs prevođenja, ni jednu drugu školu prevođenja gde bi studenti mogli da savladaju.
Ja sam Stefana Živojinović.
Znači, master studije kako protiču ili kako je bilo sve vreme ovih studija? Pretpostavljam da iz ljubavi ste upisali, ste voljeli taj jezik.
Da, završala sam filološku gimnaziju gde sam takođe učila španski jezik i onda sam nastavila da se bavim španskim i na studijama. Naravno, iz ljubavi sam upisala i dalje me ništa nije sprečilo da jednako volim španski, nevezano za to što nema baš mnogo posla, ali prosto mislim da ko traži, taj na kraju i nađe.
I sad ovo iskustvo o kome smo malo pregovorili sa profesorima, znači, kako vama to deluje? Čuli smo da vam nije dovoljno, ali ipak znači.
Znači, naravno, meni je ovaj kurs pomogao da upotpunim svoje znanje koje sam stekla na 3. i 4. godini osnovnih studija. Koliko teoriju, toliko i praksu, pošto sam, recimo, ovaj kurs mi je dragocen zato što sam shvatila da mi se simultano i konsekutivno prevođenje nije toliko teško kao što sam mislila da će mi biti. Mislim da jednog dana mogu time da se bavim takođe. A mnogo mi je značajno i to što sa profesorkom Bojanom trenutno radim na prevodu jedne knjige i dok sam provodila tu knjigu mnogo toga sam i uspela da primenim, što znači da sam usvojila neka teorijska znanja o prevođenju i prosto je to jedno značajno iskustvo za mene zato što je to i prvi prevod i to je prilika za dalje bavljanje prevođenjem.
Ceo razgovor sa studentima i profesorima master kursa traduktologije na katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu čućete u emisiji Radio Vizor 24. decembra od 7:30.
Indo para San Andrés, no primeiro amilladoiro, indo para San Andrés. Olvidáronse mis nenas, en elas vivir non poido. Ay, ala, ay, ala. Indo para San Andrés, es vare caino toso. Indo para San Andrés, a dos toso condenado, a dos condenado toso. Está no cabo do mundo.
camino San Andrés está sentado en la puerta para veros los romeiros como lleváis en la costa. Ay, ala, ala. Tengo teito de vidro,
oh divino San Andrés, tengo teito de vidro
para ver os mariñeiros que andan no mar perdidos. Ay, ala, ala, ala. Fomos ver a Baldomero
antes de volver a Vila. Fomos ver a Baldomero,
tomamos caña de terra, que lo sigue o cero. Virxe do Carme.
Eko. U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici!
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
U narednim minutima o književnosti. U klubu knjižari galeriji Glasnik predstavljen je novi roman Laure Barne, Crveni presak. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Tragom svojih prethodnih romana, u kojima su glavni junaci umetnici, u kojima se pripoveda o kulturi i umetničkim delima sa ovoga prostora, Laura Barna i u novom romanu Crveni presek pripoveda o slikaru Kosti Miličeviću. Reč je o delu posvećenom najvećem srpskom impresionisti Kosti Miličeviću i nastanku njegove slike Video, Ostrvo smrti iz 1919. Stradalo je u nemačkom bombardovanju tokom Drugog svetskog rata. O tome kakav je značaj za slikarstvo dao Kosta Miličević govori Laura Barna, autor romana u kome je ovaj slikar i stožer i pojavljuje se i kao matematičar, kao pisac crvenog preseka, kao prodavačica i kao anonimni slikar.
Kosta Miličević je nikada nije uspeo da se institucionalizuje, znači nikada nije uspeo da se školuje, jer mu to nisu dozvoljavali uslovi, a možda i neki slučajevi, možda je to tako trebalo i da bude. Pored svih tražnji kod ministara, kod vlasti, nije nikada dobio nikakvu stipendiju, nego je sam odlazio u Prag i sam je otišao u Minhen. I kao što je boravio u Beogradu po parkovima, po podrumima, tako je boravio u tim gradovima. Bio je početnik prve srpske crtačke škole koju u Beogradu osnovao 1895. godine Kirilo Kutlik. Posle su ju nasledili Rista i Beta Vukanović, znači bio je posljednji učenik i njihove škole, sve do svoje smrti. Ali nije bio učenik, nego je bio prosto, da kažem tako, smetalo, jer su ih ga više primali iz sažaljenja. A zašto je možda dobro što ipak nije se školovao? Zato što je bio slobodan u svojim idejama i što je impresionizam koji je bio neminovan, koji je dolazio sa zapada i koji je morao da se ukine jedan ustaljeni akademizam u srpskom slikarstvu u to vreme i da ga prosto preseče zajedno sa grupom umetnika, on je uspeo da isklizne iz svega toga i da napravi jedan jaki umetnički eksperiment i da bude, po mom nekom sudu, jedan od najznačajnijih umetničkih eksperimentatora u srpskoj umetnosti, odnosno srpskoj moderne umetnosti. Budući da je on iz Vrake, odnosno Koskadra, bio je okružen u djetinjstvu kamenjem, njegova boja je bila karakteristična, srebrno-siva boja u stvari kamena. I njegov potez je potpuno izlazio iz stereotipa onog impresionističkog.
Ovo je roman o pisanju romana i potrazi za građom o tragičnoj sudbini jednog od najzaslužnijih slikara srpskog umetničkog eksperimenta, kako ističe autorka Laura Barna, ali i profesor dr. Aleksandar Jerkov, književni kritičar i direktor Univerzitetske biblioteke.
Imao sam barem dve snažne asocijacije čitajući ovu knjigu, kojima prethodi činjenica da ona čini neku vrstu veze sa nekom, da tako kažemo, kriptoumetničkom tetralogijom ili već kako ćete nazovemo Laure Barne, gde se iz knjige u knjigu pojavljuju senke ili likovi umetnika, ali u svom slučaju za istoriju kulture i umetnosti veoma važni periodi ili veoma važni događaj. Dakle, ona sistematski istražuje nešto što je, sećate se, Bloch u svojim iskrama označio kao posebno važno za književnost 20. veka. Ta književnost 20. veka može u liku umetnika da pronađe povlašćeno mesto percepcije koje, gledajući umetničkim okom, ne vidi samo istinu sveta koja ga okružuje, nego i istinu umetnosti i umetničkog viđenja. Zato je, kaže on, usredsređivanje književnosti na estetičku percepciju nekog subjekta, prozog ili pesničkog dela, od posebnog značaja. Nije umetnik u knjigama, da ja to sad prevedem na neki uobičajeni jezik, nije umetnik u knjigama samo junak kao i svi drugi, nego je takav junak jedno povlašćeno mesto saznanja o svetu, ali i o toj knjizi u kojoj se on nalazi. Laura Barna je čak možda i više nego u nekim drugim knjigama, premda samo zato što je ovde to očiglednije, ovde je romanesni istraživač, dakle pozicija njenog pripovedača je nekoga ko jako samog sebe dramatizuje, pojavljuje se kao lik ovog književnog dela i sistematski i uporno istražuje šta je to, kako je to zagonetka pred njim, koju zagonetku može predstavljati i to da pronađete junaka neke svoje buduće proze ili da sretnete jednog savršeno najobičnog čoveka, neku matematičko istorijsku zagonetku ili da otkrijete uopšte šta su to književnost, istorija umetnosti, šta je čovek na ovoj planeti.
To je takođe roman o ljubavima, nesporazumima, željama i nadanjima, emocijama isprepletanim kroz savremene, ali i događaje iz prošlosti, ističe Petar V. Arbutina, urednik izdanja i direktor glasnikovog sektora za izdavanje knjiga.
Laura Barna odlično intuitivno poznaje pre svega nivou jedne etičke odgovornosti, a kasnije i vrlo razigrane i neobične i svakako osobene i originalne imaginacije, da taj njen odnos prema temi mora da ima tu jednu jedan personalni nivo. On mora da progovori kroz jednu fiktivno zasnovanu biografiju koja ima stvarnosni podtekst, koja ima odličnu početnu premisu, a kasnije ona logika po kojoj se razvija jeste deo književne imaginacije. Zbog toga ovaj roman ide u raznim smerovima, zbog toga on se sa jedne strane može gledati kao pokušaj da se napiše, odnosno završi roman, ali sa druge, meni svakako bliže i važnije stvari strane, može se gledati kao način da se ta dubinska samoća savremenog čoveka sagleda iz perspektive jedne druge samoće, jedne druge sudbine. Jer svi likovi u ovom romanu koji su imenovani svojim funkcijama ili funkcionalnostima su ljudi koji su dubinski sami. U tim dodirima samoće vi u stvari vidite koliko je sam svet pogrešan i koliko se u stvari od tog perioda ili života ili perioda u istoriji koji je zauzimao život Koste Miličevića ništa do danas nije promenilo u pogledu i sudbine umetnika i sudbine umetničkog dela.
Istoričarka umetnosti i književnica Laura Barna svoj novi roman vidi kao roman Lavirint, u kojima su i mnogobrojne asocijacije koje se vezuju za naslov knjige Crveni presek, a ona ističe da bi jedno od značenja moglo biti i mesto s nakupljenim pamćenjem kakav je Dorćol, sa istorijskim naslagama burnih dešavanja, čije značenje i poruke vremenom ne jenjavaju, naprotiv, boje se u crveno.
We'll be right back. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U galeriji Srbija u Nišu izlaže akademski slikar i dugogodišnji profesor Fakulteta umetnosti Đuro Radonjić. Retrospektivna postavka sadrži 80 slika od početka karijere 1986. godine do danas. Na otvaranju je bila Biljana Mijalković.
Gospodin Đuro Radonjić, retrospektivna izložba, koji period obuhvata?
Period od 78. 80. godine pa na ovam.
I kako vama izgleda ta retrospektiva, vaši radovi, faze?
Pa što da kažem, pre svega bio sam opterećen postavkom i pripremom za izložbu. To sam radio vrlo iskreno i u zanosu, tako da sad nisam objektivan i nisam u stanju da donesem bilo kakav sud dok sve ovo ne prođe, da tako kažem, sutra, preksutra, na miru, vrlo strogo sagledati sve i povući crtu, eto, to je to.
Čime se predstavljate, koliko ima dela?
Ima 80 slika, odnosno 81, znači iz svih faza mog stvaralaštva, osim studentskog perioda i jednog perioda posle studija. To nije u postavci.
Vaše teme su uglavnom priroda, pejzaži?
Pa da, obično se kaže da ja slikam pejzaž. Međutim, ja se bavim pre svega prirodom, jer ona mi je osnova i za život i za stvaralaštvo. Ako kad slikamo portret, govorimo o sličnosti sa modelom i psihologiji ličnosti, onda i kad je u pitanju odnos prema prirodi, on podrazumeva upravo neko dublje istraživanje prirode, tako da ja mogu da kažem da se ja bavim određenim stanjima u prirodi.
Kako i kada nastaju vaša dela?
Nekada nastaju kao čista potreba da se zabeleži motiv, da bi na osnovu te zabeleške ili ozbiljne studije napravio transformaciju u ono što se zove slika, koja ima sopstveni život. Znači, nije gola imitacija prirode, nije reprodukcija prirode.
Koje su tehnike u pitanju?
Ovde isključivo ulje na platnu. Znači, ulje skoro zanatski u jednom klasičnom tradicionalnom duhu i sa nekim promenama koje su nastale sasvim spontano kao istraživanje dodatnih materijala koji idu uz tehniku ulje. Tako da, kako idemo prema 2015. tako imamo i tu neku promenu u tehnološkom smislu.
Vi se niste ovoga puta predstavljali i nekim drugim tehnikama ste radili i crteže. Zbog čega?
Evo, da pojasnim. Ja se uporedo bavim, naravno, crtežom, jer je crtež osnova slikarstva i bez dobrog crteža nema slike. U ovom slučaju sam se odlučio samo za slike, jer u slikama je sadržan crtež. Ako nema crteža, nema ni slike u stvari. Tako da sam odustao te ideje da pravim kombinovanu izložbu, jer sam hteo da sagledam svoj slikarski opus. O tome se radi. Naravno, ostaje da dalje radim na jednom novom ciklusu crteža, da bi to pokazao u jednom trenutku i da bi video da li sam napravio pomak u odnosu na prethodnu izložbu koju sam imao ovde u gradu. Zatim, naravno da se onako potpuno iskreno i povremeno bavim malom grafikom i pošto sam sada u penziji, može da se kaže da sam sada slobodni umetnik, jel tako? Nadam se da ću imati dovoljno vremena i da tu svoju veliku ljubav oblikujem kao što sam to činio sa crtežom i sa slikarstvom.
Puno ste uradili za umetnost, ali ste dosta uradili i za edukaciju. Vi ste bili profesor na fakultetu. Šta je to čemu ste učili studente? A i sami ste bili učenik velike Cuce Sokić.
Pa jeste. Ja tu ne smem da izostavim profesora Radenka Miševića, kod koga sam više godina bio u stvari. Ali oni su iz istog miljeja u stvari i po nekim moralnim karakteristikama su slični, da tako kažem, a i po duhu slikarstva. A opet su tako različiti. Čemu sam učio đaki i studente? Pa ja sam smatrao u stvari da čovjek koji se bavi ovim poslom pre svega mora da bude častan i pošten. Dalje mora da bude vrli profesionalac i mora da prenese na one sa kojima radi, da tako kažem, ono što je najbitnije. Znači, da razvije smisao za studiozan rad koji se u svakom slučaju isplati i jako mladi ljudi trče u kreaciju, da tako kažem. Imaju osjećaj u stvari da se previše traži od njih nešto što im je apsolutno poznato, a na kraju se ispostavi da im to manjka. Tako da sada recimo imam to zadovoljstvo da se srećem sa bivšim učenicima i bivšim studentima, pa mi mnogi kažu bili ste u pravu što ste nas maltretirali. Ne bukvalno, ali ja sam volio da upotrebim taj izraz, da tako kažem, samo zbog toga što sam nisam odustajao od toga da ih pritiskam, da tako kažem, da se vezuju za istinu, odnosno za prirodu, jer ja lično mislim da umetnosti nema bez ličnog poštenja, da tako kažem, i bez jednog dubinskog preispitivanja onoga što je motiv, onoga što je ideja.
Hvala vam puno na razgovoru. Rekli ste sledeća ide izložba, znači nastavljate da radite bez obzira na penziju.
Bez obzira na penziju, ja se radujem penziji. Ja sad idem u slobodne umetnike. Sada mi niko ništa ne može.
Imaćete više vremena. Sve najbolje vam želim.
Hvala vama. Svako dobro.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Nešto pre 16 časova započinjemo temat o sedmoj umetnosti Filmorama. Nedavno je objavljena lista filmova koji su ušli u uži izbor za nagradu Američke filmske akademije Oscar. Na tom spisku se nalaze filmovi Sasvim novi svet, Žako van Dormael, Zagrljaj zmije, Sirogera, Rat Tobias Lindholm, Mačevalac, Klaus Haro, Mustang, Denis Hamze Erguven, U lavirintu tišine, Giulio Ricciarelli, Šaulov sin, Laslo Nemeš, Viva Irska, Nađi Abu Navar. Dakle, na ovom spisku nema ni enklave Gorana Radovanovića, našeg kandidata, ali nema ni filma koji je bio bosansko-hercegovački kandidat, Naša svakodnevna priča, Ine Stanović. Beogradska publika film Ine Stanović imala je priliku da vidi na festivalu autorskog filma u Beogradu, a rediteljka je boravila u Beogradu zajedno sa svojim producentom Alemom Babićem. Razgovor koji ćete čuti snimljen je tokom trajanja FAFA. Sa Ine Stanović i Alemom Babićem je razgovarala Nevena Matović.
Autori su se na ovim našim prostorima, baveći se ratom, u stvari nekako udaljili od sebe samih. I o običnom životu običnih ljudi sve manje filmova ima, ali nadamo se da će ih biti više kako te ratne rane zaceljuju.
Ja mislim da je to vrlo važno da se mi danas okrenemo današnjosti i isto tako i onome šta je budućnost. Mislim da je iz Bosne i Hercegovine se obično očekuju teme koje se bave ratom, direktno ratom, ratnim zločinima. To je naravno još uvijek otvorena rana koja stoji i koja se ne može zanemariti. Mislim da su autori poprilično iskoristili ovih 20 godina vremena da se bave tim temama. Danas ja smatram da ljudi trebaju da krenu dalje, da pravimo priču o danas s nama, jer mi imamo i danas probleme koji su jednako tako važni. Naravno, to ne mora uvijek atraktivno da zvuči za film. Ja vjerujem da je teško autorima se odlučiti da pravi neku običnu priču, s obzirom da to nije tako ni atraktivno ni za festivale, ni atraktivno ni za nagrade, jer kad dolazite iz male zemlje kao što je Bosna i kad mi snimamo prosječno jedan film godišnji, ima jako veliku odgovornost prema tom nekom državnom novcu koji je dobio. Šta je to sad te godine bitno da se prikaže u filmu? Da mi snimamo 15-20 filmova godišnje, onda bi imali različite teme, mogućnosti da se bavimo i različitim žanrovima. Za nas je nemoguće zamisliti da se bavimo kriminalističkim filmom, filmom za omladinu, filmom za djecu, jer mi nemamo tu proizvodnju. I onda je ta neka odgovornost autora jako velika i prema parama i prema budućnosti. Jer ako ja sad danas ne dobijem neku veliku nagradu ili ne daj Bože Oscara, mi jednostavno ne možemo očekivati pare za sljedeći film, jer u Bosni imate iskustvo autora koji sa prvim, drugim filmom odmah dobijaju svjetske nagrade. I onda je to jedan pritisak na autora zapravo da mora s tim filmom i da osvoji festival, i da osvoji nagrade, i da bude dobar u kinima, što je zapravo nemoguće. Dalje napravim jedan normalan film koji će biti gledan, koji će imati neku poruku koju ja želim da kažem. Ja kao autor sam smatrala da je to tema koja mene zanima, da je to tema koju ja razumijem, da je to nešto što mene mori, kako ja danas živim, kako mi kao porodica živimo i kako će moja djeca živjeti u Bosni i Hercegovini.
Da, s tim što ste vi nekako ovim filmom pomirili te neke parametre o kojima ste govorili, u stvari šta se očekuje od filmskog autora. Jer po reakcijama i publike, ali i kritike, vaš film je ispunio neke, mnoge od ovih uslova koje ste pomenuli. Kako se tim povodom osjećate? Mislim, nije, to je zaista lepo, to prija autoru verovatno, ali sa druge strane govori o tome da ima niz tema kojima zapravo autori treba da se bave, i to tema koje nisu ni malo lake i prihvatljive za gledaoca, jer ljudi ne vole da ode u bioskop da gledaju kako teško žive, jel?
Naravno. Pa ja mislim da je zapravo ne postoji tema koja nije za film. Svaka tema može da se obradi apsolutno, samo je bitan pristup i autorski stav i kako vi to želite da ispričate. Moja priča je ovakva kakva jeste. Mi smo čak imali raspravu oko naslova filma. Mene je Ulix molio da promijenim naslov jer je smatrao da je to film koji će manje publike imati baš zato što ima tako jednostavan naslov koji praktično opisuje šta je film. Ja nisam htjela da odustanem od toga jer sam smatrala da ne trebam da lažem. Nikakav bombastičan naslov ne može popraviti film niti bolje je pozvat publiku da uđe. Ajmo, brate, reći to je ta film, to je ta priča, jeste, to je naša svakodnevna priča, ja želim nju da ispričam. I mislim da se naslov savršeno slaže sa filmom. Meni je izuzetno drago što se potrefilo, vrlo je to rijetko zapravo, da jedan film ima i kritiku na svojoj strani. Jako dobre osvrte smo dobili, a s druge strane da publika koja dođe u kino, naravno jako malo publike je došlo da vidi film, s obzirom da je sve pada, sve u nekom padu. Publika teško ide u kino ako nisu baš neki blockbusteri, ali oni koji su bili, koji su vidjeli film i na festivalima i u Sarajevu, su zaista izašli oduševljeni. Više kao pričom, više emocijom, više ih je dotakla ta neposredna emocija koju ovaj film nosi. Znači ja nisam imala nikakav plan da nešto kažem ex katedra u filmu, nego jednostavno da to publika živi s tom pričom i da je osjeti kao svoju.
Zato ste se verovatno i odlučili upravo za ove glumce. Pominjali ste Ulixa Fehmijeva koji igra glavnu ulogu. To je čovjek koji se poslednjih godina bavi producentskim poslom. Kako je bilo raditi sa njim i koliko se, vidim da se mešao malo i u produkciju i u rad, što je sasvim normalno za nekog ko pored glumačkog posla ima iskustva i kao producent.
Da, mi smo prije svega postali kroz ovaj film prijatelj. I tako da ja njega smatram prijateljem s kojim mogu da razgovaram o svemu što me muči vezano za ovaj film, jer ima prije svega veliko iskustvo i kao glumac, kao producent i naravno kao sin dvoje vrhunskih glumaca. Tako da sam ja zapravo njega konsultovala za neke stvari, mi smo razgovarali o tome i moram priznati da je sve na kraju bilo onako kako sam ja htjela, to se i on uvijek smije i kaže da je to tako. Međutim, sjajno je bilo sarađivati sa čovjekom koji je jako iskusan, širokih pogleda na svijet, velikog znanja i svojim iskustvom i svojim glumačkim radom je izuzetno doprinjeo ovom filmu, da on izgleda danas ovakav kakav jeste. Mi smo jako puno radili na njegovoj ulozi, s obzirom da je on postavljao jako puno pitanja i nije bio siguran da takav lik treba da bude. Međutim, zahvaljujući tome što on postavljao tolika pitanja, ja sam bila još ubjeđenija da je to to. I naravno, na kraju smo ga napravili onako kako sam ja zamislila. Međutim, kroz rad sa njim kao čovjekom i kao umjetnikom ja sam došla do toga da je to ispravan izbor. Nisam sumnjala ni jedne sekunde i kad smo krenuli da radimo, zato je taj rad bio lagan. Jer mi na tom snimanju nismo imali nikakvih dilema. Mi smo to raspravili 2 mjeseca prije i bili smo sigurni da je to to. I to je savršeno.
Da, vi govorite kao neko ko ima zaista dosta iskustva, doduše ne na dugometražnom igranom filmu, već na prethodnim vašim kratkim i dokumentarnim filmovima. Koliko je za autora važno to iskustvo, to pečenje zanata u kratkom filmu i u drugim formama da bi došao do celovečernjeg igranog filma?
Naravno, desi se da čovjek napravi prvi film dugometražni kao poslije jednog kratkog i da tu bude dobra. Međutim, ja mislim da je za autora izuzetno važno da radi sve što može da radi u mediju, televizije, radija. Ja sam radila, režirala radiodrame, režirala televizijske emisije, režirala televizijske serije za djecu, pisala scenarije za kratke, za drame, za svašta nešto, pisala komade, ove pozorišne i radila dokumentarne filmove, radila kratke igrane filmove. To je sve na neki način se sleglo kod mene da ta dramaturška linija ovog filma danas, koja je bila vrlo upitna u smislu kako će ona na kraju da se složi u jednu priču, ona se složila kod mene kroz sav taj rad, jer taj osjećaj za ritam i tempo ne možete steći, tim se naravno čovjek ima osjećaj za ritam i tempo, s tim se rodi. Međutim, izbrusiti tu zanat, to se može samo kroz rad. I tu se meni, ja sam u stvari osvijestila zašto sam ja tako bila ubijeđena da je to tako. Tu što nije kod mene bilo dileme da će to funkcionisati na kraju. Zašto? Ne zato što sam ja prepotentna da sam najpametnija, nego imam dovoljno godina i dovoljno tih trka u nogama, što bi mi rekli, da je to jednostavno se složilo u jedan prirodan slijed. I onda čovjek kad ima puno tog iskustva, rada sa ekipom, rada sa glumcima, rada sa raznim medijima, vi ste sigurni. Sigurno ono što radite, nema dileme, jednostavno radite vrlo opušteno i ta opuštenost onda dozvoljava kreaciju. Jer ja nisam bila frustrirana kako će, šta će, kako će neko reći, hoće li ovo, hoće li ono. Ja sam bila opuštena, bila sam sigurna i onda smo mogli da nadograđujemo.
I morate da budete, da imate poverenje naravno u svoje saradnike, u ostatak ekipe filmske.
Da, pa i to izlazi iz tog nekog iskustva. Kad sam ja radila sa svim tim autorima, ja sam zapravo provjerila, znala da mogu s njima da radim, jer sam radila u prethodnim kratkim projektima i bila sam sigurna da su to autori koji će mene maksimalno pomoći i da ćemo mi zajednički doći do ovakvog rezultata. Jer film nije rezultat jednog čovjeka, to je jednostavno kolektivno djelo gdje svaki šaraf ima veliku ulogu. I od onog čovjeka koji radi prebacivanje na kraju dana materijala da vam se taj materijal ne izvrši, do, ne znam, scenografa, kostimografa, do svake saradnje koja je bitna da dobijemo rezultat kakav mi želimo.
Hvala vam.
Hvala vama.
Čuli ste rediteljku i scenaristkinju filma Naša svakodnevna priča, Ine Stanović, a sada slijedi razgovor sa producentom filma, Alemom Babićem.
Na Balkanu nije lako biti producent, ali kada stojite iza projekta koga prihvate svi na Balkanu, to je onda nekako lako.
A ja radim sa Ines iz da kažem, generalno ja sebe ne smatram producentom, da počnem ovako pričati. Ja sam onaj po zanimanju reditelj. A pošto sam Inesin muž, onda sam taj neki koji u stvari treba njoj da pomogne. A to se u filmskom svijetu zove producent. Men to recimo kad uđem u takav, ja radim samo sa Ines i par još filmskih projekata od svojih prijatelja, znači ništa specijalno. Kada uđem u tako neki posao sa Ines, to je kao da raspoređujemo kućni budžet i kupujemo namještaj. I to je sada onaj, i kad tako se postavi posmatranje filma, ne kroz neku zaradu, nego kao neki zajednički lični proizvod, onda to malo lakše izgleda nego što zapravo jest. Što se tiče samog Balkana, onaj, kroz tu neku saradnju sa svojim kolegama na Balkanu sam u stvari shvatio da se mi nekako, nam je najlakše da se držimo zajedno u onom nekom okviru bivše Jugoslavije, da se razumijemo mentalno, socijalno i svakako drugačije. Tako da je puno lakše recimo praviti filmove zajedno na Balkanu nego filmove mi i Francuzi.
a i te naše svakodnevne priče se nekako prepliću balkanski.
Upravo se one razumiju, naše priče se upravo zapravo razumiju, zato je i jeste lakše, zato što zapravo mi dolazimo iz istih smo, da kažem, svjetova, istim jezikom govorimo, imali smo iste želje, išli smo u istu školu, mislim, sve nam je nekako u osnovi nešto što nas je vezivalo, mi smo zapravo i dalje nekako jedno društvo.
Da. Što se tiče uspeha ovog filma, on je, kako da kažem, prepoznat i od kritike i od publike. Publike je sve manje u bioskopima, ali za jednog producenta, koliko god vi sebe ste predstavili kao nekoga ko nije isključivo i samo producent, šta znači taj dupli dobitak, da tako kažem? To je zaista bitno.
To je recimo razlika ta između onoga kako sam ja sebe predstavio i kako se oni drugi doživljavaju. Zapravo ja nisam osjetio, da kažem, neku dobit ili zaradu finansijsku od tog filma. Generalno mene, da kažem, i sada u ovom trenutku to i nije ni zanimalo. Mi smo do sada sa ovim filmom ukupno skupili 27 festivala, što domaćih, mislim, uz festivala iz bivše Jugoslavije, što međunarodnih. Imamo sjajne kritike međunarodnih kritičara tipa Hollywood Reporter, Variety, Cine Europa, domaćih, vjerovatno će biti Politika, Sarajevsko oslobođenje, ne znam ja, Hrvatski jutarnji i tako dalje. Bosanski smo kandidat za Oscara. Eto, to nam je sada status. Zaradu ne osjećamo kao da je moramo imati, to je to. Mislim, što se tiče publike u kinima, ja mislim u stvari da taj neki novi moderni online svijet i neka nova online distribucija koja je, da kažem, moderna bar u Evropi, koja se predstavlja kao, da ja sam bio na nekoliko tih predavanja kako distribuirati film u novom svijetu. Kod nas, mogu da kažem da kod nas na Balkanu uopće nije primjenjivo. Prvo, mi nemamo takve tu kulturu toga, još uvijek je nerazvijeno. A onda kad odem u kino negdje u inostranstvu da gledam neki film, onda vidim da i kod njih u stvari taj deficit sa publikom i da i tamo nema te publike. Ali bojim se da ni kod njih nije zaživio taj neki online svijet u tom smislu kako ga oni nama predstavljaju, da je on, ne znam ja, nešto super, neki big deal. A nije, mislim.
Pomenuli ste tu kandidaturu za nagradu Oscar. To je sad opet posebna vrsta pristupa filmu, to je, očekuje se od i producenata i od autora da nekako približe sada tom tržištu i tim sudijama film. Kako radite na tome? Imate li sredstava za to?
Mi smo kao bosanska kinematografija imamo jedan teret zapravo svega što može da bude u svijetu filma. Imamo leoparda, tigra, tri medvjeda, ne znam ja, nekoliko palmi, čak i da ne uključujemo Kusturicu, koji je ono stavio prvi pečat, recimo taj neke nove bosanske kinematografije ili ere. Imamo čak i Oscara. Tako da u Bosni kada kažeš da film nije dobio to sve što mi imamo, kama i oj, to nije, ne moramo ga ni gledati. To je recimo teret bosanskih reditelja ili filmova. Što se tiče samog Oscara, mi smo, ja mislim, čak možda i sirotija zemlja nego Srbija u tom nekom filmskom ulaganju. Nemamo filmski centar, nemamo nikoga da se brine. Mi smo sami platili slanje DCP-a, DHL, naše udruženje je popunilo prijavu. To je nekako bilo taj neki, da kažem, timski rad koji zapravo nije profesionalan. On izgleda onako sa strane, kad čovjek gleda, to je dosta amaterski. Niko se o tome ne brine, kao recimo kad imate neki filmski centar, kao što vi imate, pa neko ti skrene pažnju da su neki rokovi tako i tako. Zapravo kad se je saznalo da u svijetu da smo mi postali bosanski kandidat, da ćemo da predstavljamo Bosnu kao za Oskara, onda su nas počeli da obasipaju mailovima raznih distributeri iz Amerike kako mi trebamo da platimo ovo, da ono, a mi izgovorimo mi nemamo love uopšte, mislim oni su počeli da govore, ali to je samo 100.000 recimo dolara, a mi kažemo mi smo samo 150.000 dolara dobili za produkciju, mislim ne možemo mi dati ništa za promociju. Javila se zapravo jedna promotorska kuća iz Los Angelesa koja je rekla to, njima se jako dopao taj film i oni su rekli da će oni besplatno da rade promociju filma u Los Angelesu i tamo u Americi, da će pokušati da nađu distributera za američko tržište. Do sad se to nije desilo, ali oni rade na nekoj promociji. Vidim da vrlo često nam šalju neke članke koje se objavljuju u američkim filmskim magazinima i tako. Ne očekujemo mi mnogo, jer iza toga stoji taj neki finansijski, da kaže, mehanizam tog da se uopšte dođe do toga, do te neke uže selekcije i šta ja znam. Ali u tom nekom svijetu filmskom to ozbiljno zvuči. Mada smo mi imali samo 5-6 filmova kandidata, dok recimo Francuska ima 300. Pa je to ono šta ja znam, on to smatraju da smo i mi ta neka filmska zajednica koja ima puno filmova. Ne?
Slušali ste razgovor sa Ine Stanović i Alemom Babićem.
Days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. Thought you said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring new meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Oh,
ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Organizacija Film Kultura i ove godine obradovala je publiku manifestacijom Najkraći dan, čime je obeležila Svetski dan kratkometražnog filma. Tog dana, koji je inače i najkraći dan u godini, širom sveta se organizuju događaji koji promovišu ovu filmsku formu. Pored drevije filmova u Domu omladine, izbor kratkih filmova juče bio prikazan u različitim javnim prostorima, autobusima, radnjama, barovima, supermarketima i poštama. Publika koja je prisustvovala projekcijama filmova odlučivala je o pobedniku jačinom aplauza koji je merio aplauzometar. Publika je najvećim aplauzom nagradila film Ogledalo sreće Mladena, Alekse, Veljka i Mihajla iz Negotina. Inače, ova grupa mladića poslala je nekoliko svojih filmova, što svedoči o njihovom entuzijazmu. Oni nisu bili u Beogradu da preuzmu nagradu, kao ni Marko Kovač, reditelj filma Krug. Ali tu je bila njegova majka, jedna od glumica u njegovom filmu.
Ja sam Slavica Kovač, majka reditelja Marka Kovača, a inače imam jednu malu ulogu u tom filmu.
A kako je to snimati sa sinom i kako je on ubedio zapravo članove i svoje porodice i svoje prijatelje da učestvuju u ovom filmu? Pa nam interesantno.
Da vam kažem, moj sin se dugo bavi režijom. On režira pored igranih filmova i radio je i crtane filmove i uopšte animirane filmove, tako da je to njegova velika, on je inače arhitekta, ali i radi kao arhitekta, zaposlen je, a trenutno je sad u inostranstvu sa firmom, zato nije sada ovde, ali njegova ljubav je režija i on to u svakom slobodnom vremenu svom snima. On je napravio i čak i neke serije koje su već i emitovane, na primer Potpisani, koji su emitovani na Art televiziji. Već 6 epizoda i pored toga je bilo još Podbradak Potpisani, tako da on ima dosta toga što je on snimio. Tako, što se tiče mene, mislim, sve što predloži moj sin, a što mislim da ja to mogu da odradim, ja to prihvatim. Tako da, to sam učinila zbog sina i zato što je on smatrao da to treba tako da uradim.
Ovaj film možda večeras nije dobio najveći aplauz, ali mi se čini da je ovaj film veoma umetnički zaokružen i da govori zapravo u jednoj elipsi, jednu priču o jednom danu.
Da.
Slaže se sa zapravo ovim motom najkraćeg dana, ovo je jedan dan.
Upravo je jedan dan. Upravo tako, slaže se sa motom ovog festivala, najkraći dan. To nije bio najkraći dan, ali je jedan dan i poseban dan. To je dan kad je inače krštena moja unučica, odnosno njegova ćerkica, a samim tim i njen rođendan je bio i jednostavno dosta nas se okupilo tog momenta, kao, znate, kad je neko kreativan i kad se bavi poslom kojim se bavi njegova ljubav režija, on je tog momenta, njemu je sinula ideja da to može da napravi jedan takav film. I to je učinio za par sekundi, šta da vam kažem. To nije bio, samo je rekao ti to i mi smo svi prihvatili i tako je, kažem, stvarno vrlo, vrlo brzo snimio taj film.
Što je još veće bogatstvo ovog filma, upravo što je to nastao i spontano, ali i veoma zanimljivom metodom da autor svoju sopstvenu porodicu učini i akterima i ima dokumentaristički zapravo pristup.
Tačno. verujte, ovako, on je tako napravio zaokružio, ne samo što je krug, film se i zove krug, ali je on obuhvatio taj jedan moment. Ne znam da li ste primetili snimak na televiziji. On je pustio svog oca, koji je, nažalost, pre dve godine preminuo. Ali on, to je bilo, otac je inače se bavio, bio novinar, publicista, a to je bio jedan intervju koji je imao na jednoj od televizija i on je to, taj segment, taj delić ubacio i njega u tu svu celinu, nije hteo da njega izostane, jer zna šta bi njemu značilo taj moment. I onda jednostavno, eto tako, zaokružio tu jednu priču.
Mnogo autora, čiji su filmovi izabrani u selekciju najkraćeg dana, referisalo se upravo na činjenicu da smo 21. decembra duže u mraku bioskopa. U takvom mraku projektovan je i film Dan traje onoliko koliko želiš da traje, Strahinje Jovanovića i Mateje Radisavljevića. Slušamo ih.
Pa ovako, prvi put smo radili nešto ovako, znači da nam je prvi film i za prvi film smo mi zadovoljni jer smo, barem sa moje strane, dosta grešaka smo uočili za vreme pravljenja filma, što znači da će sledeći da bude još bolje.
Slažem se apsolutno s kolegom, pogotovo što nam je, znači, prvi put smo i snimali zajedno, prvi put smo ideju došli zajedno, prvi put smo i program koristili zajedno i cijelo to iskustvo nas je u potpunosti ono...
Da li si inače bavite filmom?
Ne, samo smo ljubitelji filma, ali želimo se bavimo filmom. Bavim se i u stvari ja grafičkim dizajnom, ali sada istražujem nova polja u suštini.
Da li ovaj film kao neki od ovih koje smo videli na repertoaru večeras bio namenski pravljen za ovaj festival ili je to bila samo zapravo inspiracija jedan dan?
Namenski je pravljen za film, ali u suštini je bila inspiracija. Znači, kako smo pročitali temu, kao interesantno, onda smo seli malo popričali, potpuno smo bili u jednom trenutku izgubljeni. Igrom slučaja smo se našli u takvoj atmosferi, nas je potpuno inspirisala i kao to je to, tačno smo osetili šta treba da idemo, kuda treba da idemo i posmo se izdvojili potpuno na kraju kad smo došli ovde, izašli smo iz tog kruga takmičenja, skapirali smo šta hoćemo i jednostavno nas je to izvozalo do kraja.
Ja sad znam o čemu se radi, ali naši slušalci ne znaju cijelu priču, pa hajde da sažmemo ili da ih možda zainteresujemo za neki sledeći put, ako se ikada bude ovaj prikazivao ponovo film u nekom ovakvom.
Kao plot priče, dan traje koliko ti želiš da traje. Mala devojčica se budi, misli da je nova godina, pogrešila je datum, samim tim je sama sebi skratila dan, gde je njoj slepi brat objašnjav u stvari da je pogrešila dan i da mora da se strpi do sutra.
U suštini smo na to i gađali, na tu dubinu, da slepi brat objašnjava sestri da je pogrešila dan, jer ono tokom hajpu, tokom su živela za tu novu godinu, da je potpuno izgubila osjećaj za orijentacijom, kako se zove, i to je to.
A pošto se nama bliži nova godina, kroz koji dan, da li ste vi uzbuđeni i da li zapravo je ovaj film i nastao tako što se, eto, setite kako je vaša nova godina izgledala i kako smo kad smo bili mali prihvatali upravo taj dan mnogo dramatičnije nego sad?
Pa da, može tako se kaže, meni barem kad sam razmišljao o tome, mi nova godina je bila sama kao jedan mali faktor koji je bitan za priču, ali i dalje poenta priče najkraći dan, to jest zbog njene cele želje i ludilo oko nove godine, ona odlučila da prespava ceo dan zbog nove godine. Tako da je nova godina samo jedan mali faktor koji upotpunjuje priču, barem u početku kako sam gledao na celu ideju.
Aj, lepo su nam govorili roditelji, kad prespavaš sutradan, pokloni će biti ispod.
Da.
Nastavite i dalje da se bavite filmom i šaljite svoje filmove na ovakve konkurse.
Definitivno i hvala još jednom i na promociji i svemu, stvarno.
Hvala.
This big time ride is all I know, a picture perfect live on the show, stellar nights that never end.
knows. I choose the plainly spoken prose. You are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is our ordinary day. Away from me. Excuse me if it's all the same. What matters now is our ordinary day.
Novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu. Ko čovek živim, živim ko miš u supermarketu.
Parunja, parunja.
Okružen najlepšim ženama na svetu.
Čarva,
sa pesmom
toga.
Cigana i čašom vina.
BGP,
to gde za srce
RTS.
Još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Na livadi gde potok šubori, mirisu pokraj starog presta.
BGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru.
Majstori Belkanta, Hori Orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Juče je na Filološkom fakultetu u Beogradu održana projekcija dokumentarnog TV serijala i predstavljena knjiga Zakopano blago Carlosa Fuentesa. Društvo Hispanista organizovalo je ovaj događaj u okviru projekta Balkanski hronopiji. Termin hronopija uveo je Julio Cortázar. Projekat Balkanski hronopiji započet je 2013. godine. Primarni cilj ovog projekta jeste da domaćoj javnosti u najširem smislu ukaže na političko, društveno, obrazovno i kulturno bogatstvo Latinske Amerike, koja se pojavljuje kao moguća inspiracija u potrazi za odgovorima i na lokalne dileme i u istraživanju i balkanskog identiteta. To je započeto juče projekcijom prve epizode serijala koji je snimljen 1992. na 500. godišnjicu otkrivanja Novog kontinenta, a najavljeno je da će ceo serijal biti prikazan u Kulturnom centru Grad sledeće godine. Ovaj događaj juče je otvorio ambasador Meksika, njegova ekscelencija Jose Evarista Ramon Šilotl, a u narednim minutima slušamo Jelenu Spasojević ispred društva Hispanista.
Pitanje je serijal od pet filmova koji je pisac i narator Carlos Fuentes. Nakon toga je nastala i knjiga pod istim nazivom, a sve to se dešavalo povodom obeležavanja pet vekova od dolaska Španaca na američki kontinent. I zanimljivo, videli ste sami da je u pitanju dokumentarni serijal, da je korišćena ta dokumentarna tehnika i neki stil reportaže. Serijal je snimljen odmah na španskom i na engleskom jeziku, jer zanimljivo je u ovoj serijal je mnogo novca uloženo, pre svega su investitori bili iz Španije, pominju se milioni dolara, kako se navodi u El Paisu neku godinu prije nastanka serijala, i upravo tadašnji predsednik El Paisa, Jesús de Polanco, nalazio se na čelu te grupe investitora u okviru Soheta, koji se pominje na početku filma, ali je zanimljivo da je zapravo ideja za ovaj serijal nastala u Sjedinjenim Američkim Državama i to u okviru, kako sam ja pročitala, institucije kao što je Smithsonian. Takođe, čuveni producent Michael Gill je producirao i ovaj serijal, tako da se čini da je nastanak ovog serijala bio jedan od najvažnijih trenutaka za obeležavanje pet vekova otkrića Amerike, osvajanja, susreta, sudara, opet kako gleda na to što se desilo.
O TV serijalu i knjizi Zakopano ogledalo govorila je i Bojana Kovačević-Petrović, asistentkinja za užu oblast romanistika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i doktorantkinja Filološkog fakulteta u Beogradu.
Ja pre svega želim da vam kažem da ste odlično radile posao, devojke, pre svega devojke. Dakle, ova prva epizoda je izvanredno prevedena, smisao je tu, jezički je besprekorno i dakle, mimo ključne stvari, a to je da je ovaj serijal od izuzetnog značaja za razvoj hispanistike u Srbiji uopšte. A konto priče da li je, osim Carlosa Fuentesa, još neko mogao tako nešto da napravi, ja bih, ako profesor dozvoli, dodala još jednu bitnu stvar, a to je svi ti istoričari književnosti svojim racijom i svojim znanjem mogu da napišu te knjige, ali Fuentes je imao nešto više, a to je pasion, i on to kaže u jednom momentu. Dakle, ta strast koju opravdava time što ta tema identiteta njega zanima i lično i kao pisca i kao čoveka koji je sa tog područja. Dakle, on je višestruko bio zainteresovan za temu identiteta od rođenja, tako reći, jer ako imamo u vidu činjenicu da je rođen u Panami, da je do 15. godine živeo koje kuda, kao ciganin u fraku, kako je zvao svoje roditelje, svoju porodicu, cigani u frakovi, oni su bili nomadi, dakle putovali su neprestano, jer je otac bio diplomatiji. On je svojih prvih 15 godina života proveo u Vašingtonu, u Buenos Airesu, u Santiago, u Čileu. Otkrivao je tamo Gabriela Mistrala, Pabla Nerudu, Borgesa. U to doba, da podsjetimo, nije tada toliko jednostavno putovala književnost iz zemlje u zemlju. Granice su bile prilično zatvorene. Dakle, bilo je veoma teško da pisci iz jedne nacije dođu do saznanja o piscima iz druge zemlje, mnogo teže, neuporedivo teže nego sada. I dakle, da nije bilo leta koje je provodio kod baba, koje je smatrao ključnim osobama u svom životu, naročito kada je reč o Meksiku i identitetu, možda to njega ne bi toliko golicalo koliko ga je interesovalo od početka. I on je zapravo tek sa 16 godina odlučio da hoće da živi u Meksiku, i kada je otišao u taj svoj Meksiku sa 16 godina, već je bio formirani hispanoamerikanac, tako reći, koji se školovao, dakle, završio pravni fakultet u Meksiku, završio ekonomiju u Ženevi, imao je i latino, hispanoameričko i evropsko obrazovanje, što je takođe značajno. I ako bismo mogli da odredimo neke tri miti kojima se bavio tokom cele karijere, prva bi bila upravo identitet latinoameričkog pojedinca i društva. Onda bi neka druga nit bila, jako je bio u sadašnjosti, jako je brinuo za čovečanstvo, jako je projektovao probleme čovečanstva ka budućnosti, i nekoliko njegovih romana je upravo futuristički usmereno na to kako će se Meksiko projektovati, kakav će biti, dokle će doći ta korupcija, koliko će duboko uspeti da domaši to zlo u ljudima i u svetu. I neka treća nit bi bila njegova metafizička misao, koja je mnogo takođe ima u njegovom delu. I ako uzmemo u obzir da je napisao 70, preko 70 knjiga, i da su od toga 22 romana i 16 eseističkih knjiga, onda je neminovno da izdvojimo, evo upravo profesor Sogatić ima ovde nekoliko njih, dakle Tiempo Mexicano kao jedna esencija upravo te njegove potrebe za identitetom, ili Cervantes o la critica de la lectura, knjiga koja je nastajala paralelno sa njegovim kapitalnim delom Terra Nostra, gde je zapravo sažao svoju poetiku razmišljajući o Cervantesu kao ključnoj književnoj osobi za razumevanje upravo jedne i druge strane. E sad, recimo, neću dužiti jer svi smo već umorni, a mnogo toga bi trebalo da znamo, Carlos Fuentesu, da ga čitamo i gledamo, evo, i zahvaljujući vama. Dakle, otkuda toliko potrebe da se ta identitet traži i do kada je to trajalo, jer to nije trajalo do njegove smrti, to je trajalo nekoliko godina do pre njegovu smrt. Dakle, smatrajući da je latinoamerički čovek pre svega mestiso, dakle čovek koji je proizvod mešanja rasa, što je nekoliko puta u ovom serijalu i naglasio, Fuentes smatra da čitav 19. i čitav 20. vek protiče u traganju za tim identitetom na kontinentu koji je toliko raznolik i toliko bogat, sa jednim upornim insistiranjem, sa jednim otvaranjem očiju svima nama koliko je to ogromno bogatstvo koje tamo postoji. I možda bismo upravo to mogli da naučimo od njega i od sličnih ljudi, a nema ih mnogo, a to je ogromno poštovanje prema istoriji, prema mitologiji, prema kulturi, prema raznim tradicijama koje takođe mi na našim prostorima imamo u sličnoj meri, ako ne i u istoj.
Na prevodu ovog serijala radili su ljudi iz udruženja Hispanista, a gost pozvan da govori o Fuentesu i o tome da li on te 92. bio pravi izbor za domaćina i autora ovog serijala, govorio je i dr. Dejan Mihajlović, redovni profesor i istraživač na Tehnološkom institutu Monterrey u Meksiku.
Fuentes je liberal, u najboljem smislu te reči. Znači, on je ovaj projekat napravio po pozivu španskih institucija, ali je instituciju, njega je utrošeno dosta para. Sećam se, profesore, moj prvi susjet je bio onda svet, većina mi je ovdje mlađi svet, VHS kaseti. I ja sam to dobio u katolskoj kutiji, bilo je 5 tih VHS kaseta i onda smo to pozajmljivali profesor jedno drugom i puštali studentima 92. godine, 93.
tačno. Ti si već bio u Meksiku
tada? Da, ja sam otišao 89. I tačno sam se i zadesio u vreme kvintocentenariju. Leopoldo Seja je napravio veliki skup na kojem je bilo nekoliko stotina učesnika iz celog sveta, povodom toga je bio i Carlos Fuentes i tako dalje. Dakle, imam neke onako romantične uspomene što se tiče toga, jer već je prošlo 23-24 godine od toga. Međutim, interesantno je da ta njegova liberalna verzija, koja je u stvari rezultat s jedne strane nezameranja španskoj oficijalnoj historiografiji, a s druge strane također na izvestan način balansiranja onoga što se u Latinskoj Americi od njega kao velikog, jednog od najvećih pisaca 20. veka očekivao. Tako da mislim da je on to dosta uspešno odradio i ne vidim ko bi mogao, sad to je delimično odgovor na pitanje koje je vama postavljeno, ko bi mogao umesto njega, na primjer, da to odradi. Možda Vargas Llosa, ali on bi to verovatno napravio u nekom neofašističkom maniru i to bi verovatno mnogima zasmetalo. E sad, veoma interesantna ta ideja metafore zakopanog ogledala kao vodiča kroz taj zagrobni podzemni svet. Jer s druge strane tu imate i ovu refleksiju kao način spoznaje onostranog, ali istovremeno i briga za sve ovo što je ovo zemaljsko, a pre svega potreba da se stvori, po mom mišljenju, što jasnija predstava o identitetu, koji je istovremeno, po meni, jedan od najpodesnijih eliksira za otklanjanje ili ublažavanje one zebnje koju svi imamo sa tom idejom o neostvarivosti punoći života. Mislim da je to osnovna ideja bila kod Fuentesa pre razvijanja same ideje i teme, jel da, od 500 godina. E sad, danas kako se gleda ovaj film, ovaj serijal i kako se čita ta knjiga? Pa danas se čita, ja mislim, kroz radove Boaventure, Waltera Mignola, Spivaka, delimično, Duselove ideje o transmodernosti, odnosno o potrebi da se u Latinskoj Americi konačno dogodi ta kognitivna dekolonizacija i dekontaminacija tog pseudo-univerzalnog intelekta evropskog iz onog vremena, evropskog uma.
Bila je ovo još jedna emisija Kulturni krugovi koju su danas za vas realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite na Radio Beogradu 2.
Con tus gemidos de madre sufrida
espantarás a tu última esperanza. Haz de tu puño algo cariñoso y haz de tu adiós un ay, amor, y de tu seña una sonrisita y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta. A ti te buscará saeta y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay, mi amor, y de tu seña una sonrisita y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate, estate quieta. A ti te buscará saeta y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces...